លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ពីខ1ដល់ខ8មកទល់ពេលនេះសាវកប៉ុលមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើដ៏មានន័យនិងមានទម្ងន់យ៉ាងធ្ងន់ស្ដីពីខ្លឹមសារនិងកិច្ចអនុវត្តជំនឿពិតប្រាកដនាំមកនូវការបន្ទន់ចិត្តនិងការយល់ព្រមចោះចូលតាមឥទ្ធិពលនៃជំនឿដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រកាន់យកម្យ៉ាងទៀតជំនឿប្រកាសមិនមែនជាការប្រកាសតែត្រឹមបបោមាត់តែប៉ុណ្ណោះទេជំនឿលើសាសនាណាមួយត្រូវធ្វើតាមខ្លឹមសារនៃសាសនានោះបើមាត់ថាជឿលើជំនឿណាមួយតែកិរិយាប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីសេចក្តីបង្រៀននៃសាសនានោះបុគ្គលនោះកំពុងប្រព្រឹត្តក្បត់នឹងចិត្តខ្លួនឯងហើយសាវកពលកំពុងទងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រីបរិស័ទប្រកាន់ជំនឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទតែបបោមន់តែចិត្តនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់រកមើលមិនឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានចិត្តឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទរមាស់ត្រជាគេចូលចិត្តអង្គុយស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ណាដែលស្ដាប់ទៅពីរសត្រជាពេលឮព្រះបន្ទូលគេធុញទ្រាន់ត្រជារមាស់ជាកម្មចណ្ដាលដំបូងនាំអ្នកជឿម្នាក់ឲ្យដល់កម្មចុងក្រោយបង្អស់គឺងាកចេញពីសេចក្តីពិតទៅតាមរឿងព្រេងវិញត្រជានេះនាំរូបកាយនិងប្រលឹងឲ្យជ្រុះពីសេចក្តីពិតចូលងាកបែរមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលវិញទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតអកលជានិច្ច
ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក4ខ1ដល់ខ8នៅក្នុងចំពុក4បើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីណែនាំពីគ្រាចន់ក្រៃបងអស់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់សេចក្តីបញ្ចប់នៃសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរជាលើកទី2ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនៅក្នុងសម្បត្តិនេះយើងឃើញសាវកប៉ុលគាត់មានសេចក្តីលំបាកនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ស្ដីអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ឃើញពាក្យបណ្ដាំមុនដែលសាវកប៉ុលត្រូវគេយកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែរសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2គឺជាអត្ថបទដែលលោកប៉ុលបានកត់ត្រាទុកជាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងអត្ថបទនោះយើងអាចបិចរកឃើញនូវអារម្មណ៍ឯកោដែលសាវកប៉ុលគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់លោកប៉ុលគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនាទីក្រុងរ៉ូមដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅខែត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យលោកធីម៉ូថេយកអាវរងាជូនលោកផងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ1ម៉ោងប្រៀបឧបមាដូចជា1ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងផ្ដាំផ្ញើឲ្យលោកធីម៉ូថេយកអាវលោកប៉ុលក៏ផ្ញើឲ្យលោកធីម៉ូថេយកសៀវភៅខ្លះសម្រាប់លោកអានជាពិសេសគឺក្រាំងស្បែករបស់លោកសម្បត់ចុងក្រោយដែលផ្ញើជូនលោកធីម៉ូថេមិនគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីភាពសោកសៅនិងភាពឯកោរបស់សាវកប៉ុលតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺនៅក្នុងសម្បត្តិនោះយើងឃើញថាសាវកប៉ុលគាត់កត់ចំណាំអំពីជ័យជំនះដែលគាត់ទទួលបានផងដែរលោកចង់ផ្ទេរជ័យជំនះនេះមកដល់លោកធីម៉ូថេជាកូននៅក្នុងជំនឿរបស់លោកដែរបើយើងស្ដាប់សម្ដីរបស់សាវកប៉ុលគឺយើងកំពុងតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅសេចក្ដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងដឹងដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអាញាខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់បើលោកអ្នកមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ចំណុចនេះទេនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងគ្មានពាក្យអ្វីចង់មានបន្ទូលទៅកាន់អស់លោកអ្នកដែរយើងពិចារណាអំពីកិច្ចប្រគល់ភារៈដល់លោកធីម៉ូថេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក4ខ1ដូច្នេះខ្ញុំផ្ដាំមកអ្នកយ៉ាងអស់ពីចិត្តនៅចំពោះព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់រៀបនឹងជំនុំជម្រះទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងគឺផ្ដាំដោយអាងដំណើរទ្រង់យាងមកនិងនគរទ្រង់ថាសេចក្តីខាងលើនេះគឺជាភារៈយ៉ាងធ្ងន់ដែលសាវកប៉ុលគាត់ត្រូវប្រគល់ដល់លោកធីម៉ូថេនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះបិតានិងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថានៅចំពោះព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់រៀបនឹងជំនុំជម្រះទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដែលធ្វើការជំនុំជម្រះទាំងមនុស្សលោក ដែលកំពុងរស់នៅនិងមនុស្សលោកដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដែរពាក្យថាគឺផ្ដាំដោយអាងដំណើរត្រង់យាងមកនឹងនគរត្រង់ការលេចមកនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងនគររបស់ព្រះអង្គគឺមានលក្ខណៈពីរដែលឡែកខុសស្រឡះពីគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រង់លេចមកជាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាញអង្គត្រង់មកលើកយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកនៅពេលនោះយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សឯរាជរបស់ព្រះអង្គគឺជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់យាងមកតាំងនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះពួកអ្នកជឿចំនួន2ដងម្ដងព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់ពួកអ្នកជឿត្រង់ពលគឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់បានលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងត្រង់ការជំនុំជម្រះដល់ពួកអ្នកជឿគឺប្រព្រឹត្តទៅភ្លាមបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានលើកពួកជំនុំរបស់ត្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គឯការជំនុំជម្រះមួយទៀតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់បុគ្គលដែលទទួលព្រះអង្គនៅពេលដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខយើងជាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគឺត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះប្រវត្តិមាននៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីសម្រេចពីរង្វាន់ប្រភេទណាដែលយើងនឹងត្រូវទទួលពីព្រះអង្គសាវកប៉ុលក៏ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេថាដោយសារលោកត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺលោកត្រូវប្រតិបត្តិកិច្ចទូលមានដែលលោកនឹងរៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខខាងក្រោមសេចក្តីទូលមានដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេមានសុពលភាពមកទល់នឹងពេលដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅក្នុងសម័យសប្តាហ៍នេះដែរពាក្យដែលចេញពីបបូរមាត់របស់សាវកប៉ុលមកកាន់លោកធីម៉ូថេគឺជាពាក្យដដែលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រើសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ2ចូលឲ្យអ្នកផ្សាយព្រះបន្ទូលចោះហើយទទូចជំរុញផងទោះត្រូវពេលឬខុសក្តីចូលរំលឹកគេឲ្យដឹងខ្លួនព្រមទាំងបន្ទោសហើយកំឡាចិត្តគេដោយចិត្តអត់ធ្មត់និងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅគ្រប់យ៉ាងពាក្យថាចូលឲ្យអ្នកផ្សាយព្រះបន្ទូលចោះទីនេះមានន័យថាត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សយើងតែងតែដាស់តឿនគ្នាឲ្យរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការបដូរផ្លាស់ពាក្យថាហើយទទូចជំរុញផងទោះត្រូវពេលឬខុសក្តីគឺយើងត្រូវផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលបើសិនណាជាមានអ្នកណាម្នាក់ដាស់យើងនៅម៉ោង2ទៀបភ្លឺហើយយើងត្រូវងើបទៅប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនោះដែរនៅក្នុងការផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលក៏ទូលមានឲ្យយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកិរិយាពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺលោកមិនឲ្យយើងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគេចេះដឹងតែគម្ពីរតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេការចេះគម្ពីរគឺជាកិរិយាថ្លៃថ្នូរហើយប៉ុន្តែការចេះគម្ពីរឥតផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍អ្វីដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចនោះទេសាវកប៉ុលក៏ទូលមានឲ្យយើងផ្សាយព្រះបន្ទូលមិនមែនឲ្យចេះតែខគម្ពីរនោះទេគឺអ្នកចេះខគម្ពីរគឺជាអ្នកដែលសូត្រខគម្ពីរកោកោកសឹកមាត់ត្រដោកតែឆ្អែតពោះក្របីទៅវិញម្យ៉ាងវិញទៀតលោកប៉ុលទូលមានមិនឲ្យយើងផ្សាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះគឺយើងត្រូវផ្សាយព្រះបន្ទូលដែលមានឥទ្ធិពលបន្ទុនចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងចោះចូលតាមព្រះបន្ទូលនោះជាស្រេចហើយការផ្សាយព្រះបន្ទូលដែលមិនទាន់មានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នោះមិនរាប់ថាជាការផ្សាយដំណឹងល្អនោះទេសាវកប៉ុលក៏ទូលមានមិនឲ្យយើងផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមបែបយ៉ាងនោះទេគឺត្រូវឲ្យផ្សាយព្រះបន្ទូលដែលមានឥទ្ធិពលផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងមកឯសក្តិសិទ្ធិរិទ្ធរួចជាស្រេចហើយការផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បែបនេះទើបរាប់ថាជាអ្នកដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មែនពាក្យថាទោះត្រូវពេលឬខុសពេលក្តីការផ្សាយព្រះបន្ទូលគឺត្រូវធ្វើឡើងដែរបន្ទាន់ពីព្រោះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្ខំចិត្តយើងយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវតែមានទំនោរចង់តែចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកដទៃទៀតទោះខុសពេលឬត្រូវពេលទីនេះមានន័យថាទោះយប់ឬថ្ងៃកាលៈទេសៈបែបណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯការផ្សព្វផ្សាយនេះទៀតសោតមានទាំងផ្សព្វផ្សាយដោយពាក្យសម្ដីនិងតាមរយៈជីវភាពរស់នៅរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរពាក្យថាចូលរំលឹកគេឲ្យដឹងខ្លួនទីណាមានការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលទីនោះត្រូវមានកិរិយាបន្ទន់ឬក៏ស្របតាមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអ្នកនិយាយនិងអ្នកស្ដាប់គឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាពាក្យថាព្រមទាំងបន្ទោសគឺមានន័យថាត្រូវប្រាប់គេឲ្យដឹងពីផលអាក្រក់ដែលកើតឡើងបើគេមិនព្រមទទួលដំណឹងល្អយើងអាចនឹងប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សមានបាបឲ្យដឹងពីដំណើរនេះ ដោយកិរិយាស្រឡាញ់ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តយើងមិនត្រូវមើលងាយមើលថោកនៅពេលដែលយើងបន្ទោសគេនោះទេគឺយើងត្រូវតែហ៊ានប្រាប់គេដោយត្រង់អំពីលទ្ធផលអាក្រក់ដែលគេត្រូវទទួលបានបើសិនណាជាគេបដិសេធមិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេនោះហើយពាក្យថាហើយកំឡាចិត្តគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលដែលយើងត្រូវការសេចក្តីលើកទឹកចិត្តពីអ្នកផងទាំងពួងដែរពាក្យថាដោយចិត្តអត់ធ្មត់នៅពេលដែលយើងប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវអត់ធ្មត់គឺមហាអត់ធ្មត់ទើបសម្រេចទិសដៅទៅបាននឹងពាក្យដែលថានឹងសេចក្តីព្រានប្រដៅគ្រប់យ៉ាងឯសេចក្តីព្រានប្រដៅនោះទៀតសោតគឺសាវកប៉ុលគាត់បានទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេរួចជាស្រេចហើយគ្រូអធិប្បាយគ្រូបង្រៀនគ្រូគង្វាលគ្រប់រូបត្រូវតែមានសមត្ថភាពអាចបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីទូលមានខាងលើគឺតាក់ទងនឹងសកម្មភាពដែលយើងចូលរួមនៅពេលដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក4ខ3ត្បិតនឹងមានគ្រាមកដែលគេមិនទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវទេគឺគេនឹងមានត្រចៀករមាស់ហើយនឹងហៅគ្រូកាន់តែច្រើនឡើងមកបង្រៀនឲ្យត្រូវចិត្តពាក្យថាត្បិតនឹងមានគ្រាមកដែលគេមិនទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ថាសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃគឺកំពុងតែឆ្លងកាត់នូវហេតុការណ៍ដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នេះហើយពិតមែនហើយសព្វថ្ងៃមានមនុស្សចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើសកលលោកនេះអ្នកដែលព្រមស្ដាប់តាមនិងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានចំនួនតិចតួចបំផុតសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានចិត្តទ្រាំទ្រនិងអត់ធ្មត់ចំពោះសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវចិត្តរបស់គេគឺមិនអាចទទួលសេចក្តីពិតរបស់ព្រះបន្ទូលដាក់នៅក្នុងចិត្តចោះគេចង់បានអ្វីវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺគេនឹងមានត្រចៀករមាស់ហើយនឹងហៅគ្រូកាន់តែច្រើនឡើងមកបង្រៀនឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត Marvin Winsel បានឲ្យអត្ថន័យឃ្លាខាងលើដូចដែលលោកបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅក្បាលទី4ទំព័រ320ដល់321ថាមនុស្សសម័យឥឡូវចូលចិត្តស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយទាំងក្រុមទាំងក្រុមគេចង់ស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយប្រភេទពោពេញដោយវិញ្ញាណនិងគ្រូអធិប្បាយដែលប្រកាន់ចន្លោះអភិរក្សហើយនិងពោពេញដោយវិញ្ញាណសកម្មភាពដែលគេកំពុងតែឆ្លងកាត់គឺគេកំពុងបង្ហាញថាគេរស់នៅក្នុងជំនាន់មួយដែលមានសេចក្តីជំនឿរង្គោះរង្គើគ្របដណ្ដប់ដោយគំនិតមិនប្រកបនិយមព្រមទាំងចង់ចេះចង់ដឹងមិនចេះចប់ពីអាថ៌កំបាំងនៃសាសនាដូច្នេះហើយបានជាគេចេះតែហៅគ្រូជាច្រើនដូចហ្វូងសត្វរុយដណ្ដប់ប្រទេសអេស៊ីបសេចក្តីត្រូវការជាច្រើនទៀមទាឲ្យគ្រូរឹតតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់កាត់ខោអាវតម្រូវឲ្យគ្រូស្លៀកពាក់បើមតិភិកច្រើនចង់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោគ្រូគង្វាលគ្រូអធិប្បាយគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អត្រូវរកមេរៀនស្ដីអំពីការថ្វាយបង្គំរូបគោឲ្យគេស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេអាចកាន់តែថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោបានមុតមមជាងមុនកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សសម័យឥឡូវគឺមានលក្ខណៈដូចដែលសាវកប៉ុលក៏ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រូដែរប្រកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវគេផាត់ចោលដាក់នៅទីគៀនកោះណាមួយទៅហើយចំណែកឯគ្រូដែលបំពេញចិត្តអ្នកស្ដាប់គឺអ្នកស្ដាប់គេលើកដំកើងព្រមទាំងសរសើរផងគ្រូទាំងនោះច្រើនតែជាគ្រូដែលអធិប្បាយអេះត្រជាឲ្យរឹតតែរមាស់ស្រួលឡើងស្រួលឡើងរហូតដល់ក្រុមជំនុំដេកលក់លឿងរឹងមាសផងបណ្ឌិតវិនសើបានបន្តអត្ថន័យពាក្យអេះត្រជារមាស់ដូចខាងក្រោមនេះទៀតថាលោកអូលេកសាន់ត្រូសគឺជាអ្នកស្រុកក្លីម៉ង់ហៅគ្រូអធិប្បាយអេះត្រជារមាស់ថាជាគ្រូអធិប្បាយបំពេញចិត្តអ្នកដែលមានចិត្តមិនស្កប់និងសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រជារបស់គេប្រៀបឧបមាដូចជាត្រជាដែលក្រាន់តែទៅមើលកុនមើលខោនត្រជាស្ដាប់ចម្រៀងស្រាបស្រាលស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ពីរូបវិសានិងពាក្យកំប្លុកកំ pl ែងដែលក្រាន់តែឲ្យសើចមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាពាក្យកំ pl ែងស្មោកគ្រោកក៏ដោយចុះរូបភាពខាងលើនេះក៏បង្ហាញអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរមានគេពោលតតគ្នាមកថាមនុស្សខ្លះទៅវិហារដែលមានភ្នែកបិទអ្នកខ្លះទៅវិហារដែលគ្រាន់តែទៅមើលអ្នកស្លៀកពាក់ខោអាវស្អាតស្អាតនៅត្រង់នេះមានន័យថាគេទៅព្រះវិហារមិនមែនទៅដែលមានចិត្តចង់ស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេគឺគេទៅព្រះវិហារដោយមានវត្ថុបំណងផ្សេងបណ្ឌិត Warren Wesby ជាគ្រូគង្វាលមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំ Modi Chicago បានកត់ចំណាំថាមនុស្សសម័យឥឡូវចូលចិត្តឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទសម្ដែងព្រះបន្ទូលដើម្បីអេះភ្នែក អេសត្រជាដែលគេរមាស់ដូច្នេះហើយបានជាក្រុមជំនុំសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃកាត់សក្តីអធិបាយតម្រូវតាមត្រជារមាស់របស់អ្នកស្ដាប់យើងមានកុនគ្រីសបរិស័ទបែបស្រាប់ស្រាលចម្រៀងដែលបំពេអារម្មណ៍ព្រមទាំងឆាករំលេចដោយទស្សនភាពចម្រុះពណ៌នៅពេលដែលគេបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អានគេគ្រាន់តែអានដោយចង់ឃើញតួអង្គណាម្នាក់ដែលពូកែសម្ដែងព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះហើយបានជាខ4បញ្ជាក់ថាត្រជារមាស់យូរទៅបែរជាចេញពីសក្តីពិតទៅវិញដោយស្ដាប់តាមរឿងព្រេងរបស់មនុស្សលោកសក្តីកត់ចំណាំខាងលើនេះគឺមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំណែកឯព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក4ខ4បានចែងថាគេនឹងងាកត្រជាចេញពីសក្តីពិតបែរទៅតាមរឿងព្រេងវិញគ្រីបរិស័ទសប្តាហ៍នេះចូលចិត្តមើលគេសម្ដែងអត់ចូលចិត្តសម្ដែងខ្លួនឯងនោះទេអេរិយាបថនេះគឺបណ្ដាលឡើងមកពីគេមានត្រជារមាស់គ្រូគង្វាលមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីបានចូលទៅទទួលការងាររបស់ព្រះដំបងនៅទីក្រុងផាស៊ីឌីណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅទីនោះមានគ្រូគង្វាលជើងចាស់មួយរូបនាមបណ្ឌិតអនូហ្គាបូលីនបណ្ឌិតម៉ាគីបានទៅលេងបណ្ឌិតហ្គាបូលីនបណ្ឌិតហ្គាបូលីនបានដណ្ដឹងសួរបណ្ឌិតម៉ាគីថាតើលោកចូលចិត្តបម្រើព្រះអង្គនៅទីនោះដែរឬទេបណ្ឌិតម៉ាគីក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំចូលចិត្តដែរតែបញ្ហាគឺគេបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរវិវរណៈដោយមនុស្សមកស្ដាប់ច្រើនណាស់បើបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីររ៉ូមវិញគឺស្ទើរតែគ្មានមនុស្សមកព្រះវិហារតតែសោះបណ្ឌិតហ្គាបូលីនបានឆ្លើយតបនឹងបណ្ឌិតម៉ាគីថាលោកត្រូវជ្រាបថាមនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃគេចូលចិត្តជន់ទទឹងព្រះគ្រីស្ទជាងចូលចិត្តអង្គព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនណាស់ដែរដែលមានត្រចៀករមាស់គេចូលចិត្តស្ដាប់រឿងចម្លែកទោះជារឿងដែលស្ដាប់ទៅមិនគួរឲ្យជឿក៏គេចូលចិត្តស្ដាប់ដែរបើនិយាយអំពីរឿងព្រេងប្រាប់គេគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បើនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញគឺគេថាត្រជាគេពិបាកទទួលណាស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែងឮពាក្យគេប្រាប់ខ្ញុំថាសម្ដីដែលកម្មវិធីរបស់យើងអធិប្បាយតាមរយៈវិទ្យុគឺហាក់ដូចជាគ្មានភាពទន់ភ្លន់អ្វីសោះអ្នកខ្លះគេប្រាប់ថាគេអត់ចូលចិត្តសក្តិអធិប្បាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងទេគឺគេមិនចូលចិត្តសក្តិអធិប្បាយដែលដើរតាន់ជាន់កែងគេតាមពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលតាមទាន់ជាន់កែងគេនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនចូលចិត្តក៏មានអ្នកដែលព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរលុះដែលគេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យូរទៅគឺយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈការអធិប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់គេដែរដូច្នេះទោះបើអស់លោកអ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តកម្មវិធីរបស់យើងសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាបណ្ដោយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកនោះទើបលោកអ្នករកឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនត្រូវចូលចិត្តឲ្យគេសម្ដែងឲ្យលោកអ្នកមើលទេគឺលោកអ្នកត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនោះទើបលោកអ្នករកឃើញអត្តន័យពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរស់នៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក4ខ5តែឯអ្នកចូលឲ្យមានគំនិតនិងថឹងក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់វិញចូលទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីលំបាកចូលឲ្យអ្នកធ្វើការជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អចោះព្រមទាំងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនគ្រប់ជំពូកផងកិច្ចការរបស់គ្រូផ្សាយដំណឹងល្អមិនមែនជាកិច្ចការដូចដែលយើងឃើញគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អខ្លះធ្វើនាពេលសប្តាហ៍នេះទេសាវកប៉ុលគាត់ជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អមានន័យថាគាត់ធ្វើដំណើរត្រាច់ចរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីណាមានអ្នកទទួលជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសាវកប៉ុលបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំនៅទីនោះដូច្នេះមុខងាររបស់គ្រូផ្សាយដំណឹងល្អគឺប្រកាសព្រះបន្ទូលរួចហើយដាំក្រុមជំនុំសាវកប៉ុលក៏ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេថាចូលឲ្យអ្នកធ្វើការជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អចោះនៅទីនេះមានន័យថាគឺឲ្យលោកធីម៉ូថេបំពេញភារកិច្ចដូចដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកដែរពាក្យថាចូលទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីលំបាកសាវកប៉ុលក៏ទូលមានដល់ធីម៉ូថេថាគាត់ចាំបាច់នៅទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនានានៅពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់សាវកប៉ុលនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់អត្ថបទដែលជាពាក្យបណ្ដាំរបស់សាវកប៉ុលមុនគេយកលោកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក4ខ6ដល់ខ8ត្បិតខ្ញុំកំពុងតែត្រូវជ្រោចចេញឯពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវលាទៅក៏បានមកដល់ហើយខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរពាក្យថាពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលអ្នកដឹកនាំរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងដោយអំណាចផ្ដាច់ការដោយប្រើក្រញាំដៃដែកសង្កត់សង្កិនសកលលោកមនុស្សណាដែលគេយល់ថាទាស់ទៅទឹងនឹងកង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេមនុស្សនឹងត្រូវដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់ក្បាលជាមិនខានដោយគេចាប់អ្នកដែលគេយល់ថាជាជនប្រតិកិរិយាឬជាជនប្រើកិរិយាទៅទឹងនឹងមនោគមវិជ្ជារបស់ចក្រភពរ៉ូមគេចាប់យកជនដែលគេរាប់ថាជាអ្នកទោសទៅឃុំទុកក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរួចហើយគេបញ្ជូនទៅក្នុងបន្ទប់មួយហៅថាជាបន្ទប់ប្រហារជីវិតទោសប្រហារជីវិតគឺត្រូវទទួលខ្លះដោយកាត់កខ្លះដោយឆ្កាងបន្ទប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយកាត់កគឺមានពោពេញទៅដោយឈាមប្រឡាក់គ្រប់ទីកន្លែងឈាមខ្លះកកហើយឈាមខ្លះមិនទាន់ទាំងកកនៅឡើយផងនៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺមានអង្គប់កាត់កមនុស្សយ៉ាងធំដងខ្លួនគេដាក់ឲ្យសន្ទុកនៅឯក្បាលគេដាក់នៅចន្លោះកំបិតហើយនឹងដងខ្លួនខាងក្បាលគឺមានកន្ត្រកចាំត្រង់នៅទីនោះលុះដល់ពេលប្រហារជីវិតគេបានយកជនរងគ្រោះទៅដាក់នៅក្នុងសន្លង់ដែលគេត្រូវកាត់កទាហានមួយរូបបញ្ជាកំបិតនោះដើម្បីកាត់កអ្នកទោសដែលត្រូវប្រហារជីវិតដែលកាត់កក្បាលគឺត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកន្ត្រកភ្នែកនៅបើកភ្លឺភ្លឺឯដងខ្លួនវិញគឺប្រកាច់រមូលនៅពីលើឈើប្រហារជីវិតឯឈាមវិញបាញ់ប្រឡាក់ជញ្ជាំងប្រឡាក់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពប្រហារជីវិតសាហាវបែបនេះគឺមានលក្ខណៈព្រៃផ្សៃជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតពាក្យដែលសវៈប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ8គឺមានន័យថាបើបានឃើញគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលកាត់កហេតុការដែលបានឃើញនោះគឺឥតមានទំងន់អ្វីខ្លាំងពេកនោះទេសម្រាប់លោកហេតុដែលកើតឡើងដល់លោកគឺរាប់ថាជាសារៈប្រយោជន៍ជីវិតរបស់លោកប៉ុលគឺត្រូវចាប់ប្រៀបឧបមាដូចជាដង្វាយព្រះស្ងោយដែលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សវៈប៉ុលរំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបពីដង្វាយជ្រូកដែលលោកបានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់កាលនោះគឺគេចាប់លោកជាលើកទី1រួចហើយបញ្ជូនលោកទៅធ្វើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតម្ដងដែរមុននឹងគេរៀបរយប្រហារជីវិតលោកលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបរំលឹកអំពីដំណើរនេះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ17កត់ត្រាទុកនៅពាក្យសម្ដីរបស់សវៈប៉ុលថាប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវជ្រោចខ្ញុំចេញលើយ៉ាញ់បូជានឹងការជំនួយរបស់សេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំក៏អរហើយមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ដែរលោកប៉ុលក៏ចង់ប្រើខ្សែជីវិតរបស់លោកឲ្យបានត្រឹមជាដង្វាយព្រះស្ងោយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯដង្វាយព្រះស្ងោយនោះគឺគ្រាន់តែជាគ្រឿងផឹកតែប៉ុណ្ណោះនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់សវៈប៉ុលចង់ឃើញជីវិតរបស់គាត់គ្រាន់តែជាផ្សែងហុយពីអាសនាក្រអូបដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយនេះហៅថាជាដង្វាយជ្រូកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់សោយដូចជាទឹកតើដង្វាយជ្រូកមានខ្លឹមសារបែបណាយើងនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ